Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Ця війна багато що висвітлює. І багато людей сьогодні виглядають зовсім не так, як вони виглядали до цієї війни. Я якраз сьогодні писав статтю, присвячену колишньому президенту Російської Федерації, а тепер заступнику голови Ради безпеки Росії Дмитру Медведєву. Можна сказати, що за ці 5 місяців великої війни Росії проти України його роль окреслена набагато більш чітко, ніж це було до нападу Володимира Путіна на нашу країну. І стає абсолютно зрозумілим і рівень політичного впливу самого Дмитра Медведєва, адже він отримує такі завдання, які може отримувати тільки друга, по суті, особа у державі. І стає абсолютно очевидним сенс сигналів, які пов'язані з політичними висловлюваннями Дмитра Медведєва. Ну, треба усвідомити, що коли до окупованого Луганська приїздить ціла делегація російських силових міністрів, а очолює її не голова уряду, а заступник голови Ради безпеки, так саме у Раді безпеки сьогодні сконцентрований реальний вплив на головні рішення у російській політиці. Коли Дмитра Медведєва усували з посади російського прем'єр-міністра, багато хто сприймав це як остаточне прощання з тими перспективами, які у Медведєва були, ну, хоча б в той час, коли він був формальним президентом Російської Федерації. Однак тепер стає очевидним, що прем'єр-міністр Російської Федерації – це просто ніхто. Ну, на що може вплинути прем'єр-міністр в умовах цієї економічної катастрофи, яка спіткала Росію після її нападу на Україну? Очевидно, що прем'єр-міністр навіть у путінській державі є впливовою людиною, коли він розділяє гроші з наддоходів. А тепер російському уряду доводиться боротися із наслідками економічної кризи, викликаною як самим нападом Росії на Україну, так і західними економічними санкціями. Звичайно, гроші для того, щоб проіснувати і щоб продовжувати війну, і щоб думати про нові війни на пострадянському просторі, у росіян ще залишаються. Однак економіка вже не виглядає економікою багатства, а значить і прем'єр-міністр нікому не цікавий. А от заступник голови Ради безпеки – це заступник Путіна по війні. І саме тому Дмитро Медведєв може поводитись так зухвало і по відношенню до власних співвітчизників. Згадаємо його «Денег нет, но вы держитесь», окуповане у Криму. І по відношенню до закордонних лідерів, до визначення яких він просто вже не добирає епітетів. Ну, в принципі, що значить він? Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що сам Дмитро Медведєв не пише своїх постів у соціальних мережах і тим більше не укладає статей. У нього є пресова служба, яка працює саме за тими стандартами, які для неї обрані у Кремлі. Дмитро Медведєв, по суті, говорить ті речі, які не бажає говорити сам російський президент Володимир Путін. Тому що не царська ця справа – надсилати якісь сигнали чи сваритися із закордонними лідерами, які навіть тепер не є партнерами для такого величного імператора. І навіть прес-секретар Путіна Дмитро Пісков не може дозволити собі того, що дозволяє Дмитро Медведєв. З тієї простої причини, що прес-секретар – це голос Володимира Путіна, його позиція. А Дмитро Медведєв – це, можна сказати, люстро, у яке дивиться Володимир Путін. Те, що він хотів би сказати, але не бажає, по суті своїй, за своїм уявним імператорським статусом. І от все це озвучує Дмитро Медведєв. Нагадаю, що напередодні російського нападу на Україну колишній президент Росії виступив із великою статтею про Україну. Я б навіть не сказав, що це була стаття. Це був памфлет, який пояснював, що реально російське керівництво не збирається будувати нормальних стосунків із сусідньою країною. Що Володимир Путін не збирається зустрічатися із чинним українським президентом Володимиром Зеленським, а натомість буде чекати, поки не з'явиться якийсь новий український лідер. Очевидно, більше налаштований на капітуляцію перед російським політичним режимом. Готовий до участі у знищенні української держави. Адже саме цього і тільки цього у Кремлі очікують від будь-якого українського президента. Тоді і у Києві, і у західних столицях до цього тексту поставилися без потрібної уваги. У Києві взагалі говорили, що це роздуми клоуна, який намагається показати, що він ще має політичний вплив і вислужується перед Володимиром Путіним. А Медведєву не потрібно вислужуватися перед Володимиром Путіним. Він давно вже вислужився. Він просто озвучує ті думки, які є у путінській голові і які вони з Медведєвим обговорили. Ну, а потім дали відповідну вказівку працівникам прес-служби, щоб все це викласти на папері. Саме тому на місці керівників Грузії і Казахстану я був би досить серйозно стурбований тим постом у соціальних мережах, який Медведєв написав, а потім усунув з ВКонтакті. Адже абсолютно очевидно, що це також попередження. Попередження того, що ніякої Грузії і Казахстану ніколи не було, що Росія збирається зліквідовувати грузинську державність і карати Казахстан за неправильну поведінку. Звичайно, такий пост не міг би довго протримуватися у соціальній мережі, просто тому, що Медведєв – заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, а Казахстан – союзна до Росії держава, член Євразійського економічного союзу і ОДКБ. Однак це не означає, що цього поста не було. І тут може виникнути питання. А для чого Медведєв все це пише? А для чого всі ці сигнали? А це, можна сказати, останнє попередження. Коли Медведєв писав свою статтю про Україну, у Кремлі могли абсолютно щиро сподіватися. Ну, це елемент чекістської політичної культури, що в Києві усвідомлять усю глибину загрози. І просто позбудуться легітимного українського президента, обраного народом. Хто? Ну, військові, силовики, це не росіянам вирішувати. І дійсно приведуть до влади нового українського президента, який капітулює перед Москвою. Ну, а якщо у Києві не зрозуміли цього сигналу, тоді Володимир Путін розпочав війну проти України, щоб вже силоміць усунути Володимира Зеленського, українське керівництво, щоб створити у Києві маріонетковий уряд, який підписав би з російським політичним керівництвом всі умови капітуляції. Зараз з Грузією і Казахстаном та ж сама ситуація. У Кремлі можуть сподіватися, що у цих країнах зрозуміють всю серйозність намірів російського політичного керівництва і почнуть роботу над помилками. Як її бачить російське політичне керівництво, я навіть не намагаюся зрозуміти, тому що ми знаємо, що вся російська політика останніх років – це цілковита шизофренія. Ну, сама ідея відновлення Радянського Союзу шляхом ліквідації державності колишніх радянських республік – це шизофренія. Однак у Москві можуть щиро вважати, що в Тбілісі чи у Нур-Султані вважають це не шизофренією, а логічною політикою. Розуміють, що реальною є тільки одна держава – Російська Федерація, всі інші – це вигадки. І почнуть діалог про те, як домовлятися із Москвою. Може створювати союз, може у випадку із Грузією об'єднуватися з Абхазією і Південною Осетією, щоб разом увійти до Європейського Союзу, а у випадку із Казахстаном погоджуватися на те, що у Євразійському Союзі будуть наднаціональні органи на чолі з Путіним чи Медведєвим. Шляхи до ліквідації чужої державності можуть бути багатоваріантними. Ну і очевидно, що ані у Грузії, ані у Казахстані цього сигналу не зрозуміють просто тому, що цими країнами при всій відмінності між Грузією і Казахстаном керують не шизофреники, а люди із реальними політичними намірами. Хай в одній країні режим олігархічного характеру, а в іншій пострадянського. Але і керівництво Грузії вважає, що грузинська держава існує, і керівництво Казахстану вважає, що існує Республіка Казахстан. І так, саме тому, можливість нових конфліктів є майже неуникненною до того часу, поки Росію будуть керувати шизофреніки. І мова це зовсім не тільки про Путіна. Як бачимо, у Дмитра Медведєва абсолютно тотожні політичні погляди. І не випадково, як кажуть, 2014 року він був набагато більшим яструбом на засіданнях Ради безпеки Російської Федерації, ніж самі силовики. Закликав до великої війни проти України і її окупації вже тоді. Просто точка зору силових міністрів, що Росія ще не готова до такої війни, і сподівання частини політичного керівництва, що вдасться встановити контроль над Україною і без такої великої війни, тоді перемогла. Ну, а згодом в Кремлі все ж таки вирішили, що остаточно українське питання можна вирішити тільки військовим шляхом. І тут вже Медведєв, можна сказати, на коні. Можуть запитати, а взагалі звідки у цієї людини такий вплив і такі можливості? І це пов'язане із політичною біографією. Я колись написав цілу книжку про Медведєва, коли його обрали президентом Російської Федерації. Чому Медведєв? І намагався там пояснити, що Медведєв, з одного боку, це пітерська людина, яка була тісно пов'язана із губернатором Санкт-Петербурга Анатолієм Собчаком, з команди якого, як відомо, вийшов і сам Путін. Але Медведєв не був людиною Путіна, він був саме людиною Собчака і знаходився із Путіним у хороших ділових стосунках. Коли пітерська команда прийшла до Кремля і Путін став спочатку прем'єр-міністром, а потім президентом Російської Федерації, Медведєву вдалося встановити хороші стосунки із представниками попередньої команди, команди колишнього президента Бориса Єльцина. З людьми, які були, можна сказати, кураторами Володимира Путіна весь перший термін президентства Путіна. І опіки, яких Путін намагався позбутися будь-якою ціною. Коли розпочався скандал із ЮКОСом, одним з головних учасників якого був мільярдер Роман Абрамович, якого зараз намагаються захистити від санкцій зовсім не тільки в Росії, Путін скористався цією можливістю, щоб прибрати єльцинських чиновників з їхніх посад і відправити у відставку уряд Михайла Касьяна. Однак повністю позбутися, ну, принаймні, нормальних стосунків з єльцинським кланом, кланом, який підтримувався олігархами, він не міг. І тому на посаду нового очільника адміністрації президента обирав чиновника, який з одного боку був би вигідний йому самому, був би з пітерських, а з іншого боку не викликав би алергії у єльцинських. Саме так Дмитро Медведєв опинився на посаді очільника адміністрації президента Росії, а потім став і спадкоємцем. Тому що, на відміну від іншого кандидата на роль спадкоємця Сергія Іванова, він знову таки не викликав ані алергії у єльцинської команди і олігархів, ані не викликав алергії у самого Путіна. Можна сказати, що Дмитро Медведєв – це є людина кланового балансу. І такою людиною він залишається навіть у ситуації, коли цей клановий баланс сильно перемістився в бік самого Володимира Путіна та його найближчого оточення. В ситуації, коли очевидно, що всі старі клани вже більше не відіграють такої ролі, яку вони відігравали у перше десятиріччя путінського правління і в час, коли президентом Росії був сам Дмитро Медведєв. Це, звичайно, не означає, що Медведєв обов'язково стане президентом Росії після Володимира Путіна. Ми взагалі не знаємо, хто буде путінським спадкоємцем. Важко це уявити. Варто нагадати, що в авторитарній державі питання спадкоємства – це навіть не питання, яке залежить від самого вождя, якщо його тим більше немає серед живих. Згадаємо, що спадкоємцем більшовицького вождя Володимира Леніна спочатку став нікому не цікавий і непримітний Олексій Риков. Саме він став головою Ради народних комісарів Радянського Союзу після того, як Ленін помер. Це і був спадкоємець. Однак пройшло буквально кілька років, і справжнім спадкоємцем Володимира Леніна виявився партійний секретар Йосип Сталін. І Сталіна вже важко називати продовжувачем ленінської політики. Ні, він почав свою політику постійних репресій, терору, колективізації, індустріалізації. Саме за Сталіна Радянський Союз став жорстокою комуністичною імперією, яку ми всі бачили протягом десятиріч. Ну і от смерть самого Сталіна. Його спадкоємцем став такий самий сірий і невиразний, як Риков, Георгій Меленков. Однак пройшло усього кілька місяців, і справжнім спадкоємцем Сталіна виявився партійний секретар Микита Хрущов, і почалася відлига. Хто буде спадкоємцем Путіна після того, як Путін залишить цю посаду? А ми не знаємо, коли це відбудеться. Це може відбутися і через рік, і через 10 років. Сталін чи Хрущов уявити собі дуже важко. Тому зараз питання не в тому, хто є спадкоємцем Володимира Путіна у режимі, який перейшов у рішучий наступ на сусідні держави і перетворює саму Росію на класичну нацистську державу. Важливо то, хто відпромінює, можна сказати, Володимира Путіна, хто віддзеркалює його справжні погляди і наміри. І можна чітко і впевнено сказати, що сьогодні ця роль належить заступнику голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитру Медведєву. Саме тому до всіх його істерик і ескапад я порадив би ставитися дуже уважно і серйозно. Тому що після цих істерик і ескапад, як правило, починаються практичні і жорстокі дії з боку самого російського президента Володимира Путіна. Медведєв не лякає і не перевіряє громадську думку, як це свого часу робив справжній кремлівський клоун Володимир Жириновський. Медведєв просто повідомляє, що ці вурдулаки збираються робити. Дякую.